หมู่บ้านสร้างใหม่ชานเมืองโจฮันเนสเบิร์กแห่งนี้นะคะซึ่งคุณยูนิสเซธาบากาโมอาศัยอยู่น่าจะเป็นหมู่บ้านตัวอย่างก็ว่าได้ค่ะเป็นผลงานของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนยากจนหลังจุดจบของนโยบายแบ่งแยกสีผิวบ้านสร้างด้วยอิฐนะคะหลังเล็กๆตั้งเรียงรายเป็นระเบียบตามถนนลาดยางระบบสาธารณูปโภคทุกอย่างก็ใช้การได้ดียกเว้นไฟถนนค่ะ
We have the street lights but no longer we
คุณเศรษฐาบักคโมกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าหมู่บ้านเคยมีไฟถนนค่ะแต่ว่าใช้การไม่ได้ตั้งแต่สายเคเบิลไฟฟ้าถูกขโมยไปเมื่อ3ปีที่แล้วนี่เป็นปัญหาใหญ่นะคะเพราะว่ามักจะเกิดอาชญากรรมขึ้นในตอนกลางคืนในอีกย่านหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ห่างออกไปจากหมู่บ้านแห่งนี้ราว2กิโลเมตรเท่านั้นแม้จะแตกต่างกันราวกับอยู่กันคนละโลกแต่ว่าก็มีปัญหาเดียวกันค่ะคุณเทรเวอร์โดลิเวียร่าเป็นเจ้าของร้านเอเวียนโตรับจัดงานแต่งงานแบบอิตาเลียนสำหรับคนมีฐานะในเมืองโจฮันเนสเบิร์กที่ตู้สายไฟฟ้าของตัวอาคารของบริษัทนะคะมีกล้องถ่ายภาพติดเอาไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันคนขโมยสายไฟฟ้าค่ะ
We've had that cable stolen 3 times probably in the last 7 years
คุณโดลิเวียร่ากล่าวว่าสายไฟฟ้าของร้านถูกโจรกรรมไปแล้วนะคะ3ครั้งในช่วง7ปีที่ผ่านมาการซ่อมแซมแต่ละครั้งใช้เวลา 1-2 วันและในช่วงการซ่อมแซมนะคะร้านจะต้องใช้เครื่องปั่นไฟต้องเสียค่าน้ำมันดีเซลถึงวันละ$340เป็นความเสียหายที่ไม่คุ้มกันนะคะเพราะว่าหัวขโมยขายสายเคเบิลที่ลักไปได้แค่$22หรือว่าราว600กว่าบาทเท่านั้นการโจรกรรมสายเคเบิลเป็นปัญหาใหญ่ทั่วแอฟริกาใต้ค่ะปัญหานี้กระทบต่อหน่วยงานสำคัญสำคัญของประเทศนะคะที่ดูแลการบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแก่คนในประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานการสื่อสารเทลคอมสำนักงานการขนส่งทรานสเน็ตและการไฟฟ้าเอสคอมเป็นต้น
When a customer comes to Eskom to claim for a fridge that is bent down
คุณมาโบมาฟากาผู้จัดการอาวุโสแห่งการไฟฟ้า Eskom ประมาณนะคะว่าการโจรกรรมสายเคเบิลสร้างความเสียหายแก่บริษัท$45 ล้านต่อปีค่ะและยังทำให้ภาพพจน์ของบริษัทเสียหายด้วยผู้บริโภคได้รับความเสียหายเพราะว่าเสียบปลั๊กเครื่องไฟฟ้าทิ้งไว้เครื่องคอมพิวเตอร์ทีวีอาจจะเสียหายตอนเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องค่ะเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะทางการเมืองเคปทาวน์ได้ตั้งหน่วยงานพิเศษชื่อว่า Copperheads เพื่อปราบปรามการโจรกรรมสายเคเบิลค่ะคุณนิลส์อาเรนซีโคศกกล่าวนะคะว่าได้จับกุมหัวขโมยได้ปีละเกือบ140คนแต่เขากล่าวว่าศาลต่างๆในประเทศไม่ให้ความสำคัญกับอาชญากรรมประเภทนี้นะคะและมักจะไม่ลงโทษหัวขโมยเพียงพอแค่ออกคำเตือนแล้วก็ปล่อยตัวไปค่ะขณะนี้นะคะหอการค้าแอฟริกาใต้กำลังพยายามเจรจากับฝ่ายกฎหมายให้ปรับสถานะของการโจรกรรมสายเคเบิลให้เป็นอาชญากรรมต่อเศรษฐกิจค่ะเพื่อให้มีบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้นคุณเนเรนราอูประธานหอการค้ากล่าวว่าการเพิ่มบทลงโทษหัวขโมยสายเคเบิลเป็นมาตรการจำเป็นในการต่อต้านอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะ
Sadly at the lowest level of theftis often criminals were merely trying to put food on the table
คุณราอูกล่าวว่าเป็นเรื่องน่าเศร้านะคะที่หัวขโมยสายเคเบิลก็คือคนยากจนที่ต้องเลี้ยงปากท้องตัวเองและครอบครัวทำให้คนมักจะสงสารและไม่ลงโทษให้สะสมเขากล่าวว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่ต้องเอาโทษทางกฎหมายกับหัวขโมยให้หนักเพราะว่าในเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะการขโมยสายเคเบิลไฟฟ้าเป็นเหตุให้ขบวนรถไฟตกรางค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน